Txantxangorria naiz, baso ilunetan bete zait ametsa. Hala dio hegal egiten itoitz taldearen abesti ezagunak. Orain ordea, txantxangorri horren ametsa, ipuin bilakatu nahian dabil nere Gabantxo ilustratzaia. Arratsaldeon nere?
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, zer moduzu?
Ongi, ongi. Egia san, oso interesgarria iruditu zait, egin nahian zabiltzan hau, baina galdetu beharra dizut, nondik datorrau edo, bai, nondik datorrau?
Ba, a ber, esan duzun moduan, ba, ilustratzaia naiz, eta itoizailea, noski, eta gertaten zitzaidan asko kanta honekin ba entzutean ba oso argi ikusten nuela ipuinaren struktura.
Mm-hmm.
Beste kantu batzuekin ere bai honekin oso klaru neukan eta ba beti egon nintzen hori ideiarekin egiteko, baina ez nuen topatzen estiloa edo ez dakit.
Mm-hmm.
Eta batean argi ikusi nuen zuri, gorri eta bat eta luma piloa. Eta orazin nintzen egiten eta bueno, nuen topaten nork argitaratu, tazkenean ba, itxulapikoa crowdfundinga ezagutu nuen, eta bueno, lantzatu egin nahi pizka bat.
Mm-hmm. Beraz, taldearen zalea bazara.
Bai. Ni oso txikian nintzen hori jotzen zutenean, baina bueno, badakizu ez, gure imaginario kolektiboan
bai.
Beti egon dela itoitz eta lako taldeak orduan, bai, oso zalean az, bai.
Mm-hmm. Zer da zehatzean egin nahi duzuna ipuin bilakatu nahian zabiltza, baina ze ipuin mota edo nolako ipuina egin nahi duzu?
Ez, azkenean nik egin dudana da letra jaso.
Mm-hmm.
Eta marraztu eta ba, letra hori ba, narratiba bat, oza, irudien bidez ba, narratiba bat dauka, ez? Azkenean letra oso simplea da, mutil bat, hori txori izan nahi duena, ez? Txantxako horri izan nahi duena, baina metafora bat da, ez? Bari zure ametsak edo zuzeu izateko aukera edo zure bidea aukitzeko arrun. Ba, historia bat oso politza dela uste dut eta hori askatasunari buruz hitz egiten duena, ez?
Mm-hmm.
Orduan nik letras dut aldatu, bakarrik egin dut, ba, irudia jarri, ba, zelan imaginatzen dudan nik historia hori.
Mm-hmm. Norentzat zuzendua da ipuin hau?
Ba, nik uste, ba, bost urterik gorako eiz, letras da oso zaila.
Mm-hmm.
Baina bai alda gauza asko esplikatu ez, bere bitartez, ez? Zure lekua aurkitzeko hori burruka hori denok eki dugu momentu batean, ez? Mm-hmm. Orduan, badauka bai, ere bai, ba, gure, ero, laro gehi eta marreko, gazteak izan direnon, bari, belaunaldiak eta barriak konektatzeko aukera, ez?
Mm-hmm.
Seguretzako ba, oso kanta berezia da, baina txikientzak ere alda esan, ez? Ipuinaren bitartez, eta gero ba, handi direnean nahi baduten ba, aldira fanak esan edo musika entzun.
Mm-hmm.
Orduan uste dut aukera berezia dela, ba, generazio ezberdin biba konektatzeko.
Mm-hmm. Euskal Herrian daukago imaginario kolektibo oso handi bat, musikak ere badu bere toki handia Euskal Herrian, zergatik itoitzen egal egiten eta ez dezakit, sutagarren beste ezakit zer, adibidez.
Ondo urtetzen baduen, ba nire esperantza zen kanta gehiago egitea, zeu mm-hmm. musika zalean az, baina nik uste dut, badaude adibidez Euskal Herrian liburuak, ipuinak, muntzako liburua, ba, Mite Lauaren pertsona liburuz, eta mm-hmm. bar, baina beti zentratzen dira ba, pertsonen gan, ez pertsona dieran gan.
Mm-hmm. Da,
nik uste dugu ditugula kriston letristak Euskal Herrian eta askotan ez dugula baloratzen. Orduan, ipuin birtukeran ba, atentzio puntua letran dago, ez?
Mm-hmm.
Ez dugu aztu behar karo itoitz egin duena, baina umetxo batei agian ez dako interazatzen bere bizitza.
Mm-hmm.
Ez? Baina ipuinaren bitartez behar bada letra importanteagoa da, ez dakit. Nahi nuen fokua jarri ba, letraren importantzian, ez? Eta gero hortik horra, ba, nahi baduten ba, investigatu edo, baina bai, eta oso argi ikusi nuen ba, kantu honekin, oza, oso letra simplea delako. Simplea baina metafora batekin azkenean ez.
Mm-hmm. Ipuina, zuk bakarrik osatu nahi duzu, edo, zu bakarrik ari zara osatzen? Bai.
Bai. Dena ondi, ongi badoan eta dirua biltzen badudan, ba, joan beharko naz, ja, hori, imprentaka, imprenta bihatxera, eta dena, bidalketa eta dena, neuk egingo dut, soramena izango da, baina pozik egiten den soramena, eh?
Aipatu dituzu diru kontuak crowdfunding bat martxan bai. Jarri duzu, ezta?
Bai, hori da, ezagutu nuen Itxula Piko, dala crowdfunding plataforma bat, baina euskalduna, euskaraz egiten dute proiektu guztiak, eta hor alduzu lagundu proiektua, ba, ipuina bera erosiz, edo ipuina eta margotzeko lamina batzuk, edo beste sorpresa batekin, orduan heltzen bada bako purura, ba, egi bihurtzen da ipuina, eta ez badan heltzen, ba, dirua berriz atzera botatzen da.
Bueno, aipatu duzu euskal kultura eta rock klasikoaren doinoak ba aurrei hurbiltzeko aukera eskaintzen duela ipuin honek. Esango zenuke orain arte ez dela eman behar besteko transmisio hori edo ez dakit.
Nik uste dut, bai, orain daukagu hain kriston kompetentzia ba, TikTok eta sozial guztiekin, ba, pizka bat azten ari garela gure kulturaz edo gure errokaz. Ze azkenean badago salako toten batzu, ba, bestuta daudenak ez, lehen esan nuen, ba, Mikel Laboa eta honek, ba, indiskutibleak dira, baina gero, ba, egon dira rock talde oso garrantzitsuak, eta behar badaz ditugu galoratzen. Orduan zen, ba, jartzea eurengan ere fokuaz, bai, ere kultura dira. Baina agian rock adirelez eta ez direlez kantautorea ba ez ditugu berdin baloratzen. Baina bueno, lehen esan dudana, kriston letrista ditugu, bai rockan, bai popan edo musikatiko askotan.
Itoiz taldeko kideekin aipatu duzu hau edo komentatu diezu?
Ba, saiatu naz beraiekin harrematan jartzen, baina ezinezkoa izan dut. Baina, bueno, ez dut, ez arazorik egongo denik, ze azkenean ez dut inolako garantzarik eukiko ipuñarekin, bakarri da ateratzea eta ateratzearen plazerra. Baina bai, gustatuko litzaidak bidaltzea ipuñak eta beraiekin ba, berbaitzea, edo. Baina ez inezko da.
Sare sozialetatik edo ez duzu lortu.
Ba, ez ki sare sozialak eta ez dituzte, orduan lanak ditu.
Hori gaur egon agian errazagoa da kontaktua egitea orduan.
Bai, igual. Bai, momentuz zinizkoa izan zait.
Galdetu nahi nizun, ea jaso duzun jada feedbackik bazure ingurukoen partetik, zure ingurukoak ez direnen partetik ere, ba ezakit bere garaian Itoizen fanak zirenen partetik edo?
Bai, hemen gustatu zaie idea eta bakoitza ba esaten dira, ba ez egin ba zera maizena edo zutagarrena edo delirium tremensena da como bueno, lehenago ba aterako dut eta ondo badoan ba eske kriston kanta izugarria ditugu, baina claro, gero pentsatu egin behar da umeentzako egokiak badiren, ez? Eta badaukaten ipuin itxurarik, ez? Baina bai, jendari gustatu jako idea, baina bakoitzak nahi du bere abesti maitagarrienaren hori ipuina egitea. Baina, kar, eskorbuto bat edo alako bat, ba, zailagoa da egitea gumenetan.
Bai, agian bai, ez da. Ba, azkenik galdetuko dizut, ea, hau aurrera atera ondoren, zailurtuko duzu ateratzea, ea pentsatu duzun beste abestiren bat ipuin gehiago egiteko edo?
Bai, baditutu dira batzuk, adibidez maizen kanta batzuk nahiko ipuingarri dira, deliru entremezen ikusita ikasi ere askotan izan didate egiteko, ez dakit, baina jebian ere badaude kanta itzelak eta badakit jebi asko ja aita direla eta nahi dutela zelan edo transmititu ba saletasun hori. Duan, bai, ideaz badaude, orain martxan jarri behar da dena. Hori da, igual zaien aniretzako.
Ba, mi esker nere gaurkoan gurean izateagatik eta izango dugu zure berri ba, hau argitaratzen duzunean. Ongi segi.
Ba, mi esker zuei.
Agur.
Agur, bai.